Slăvit să fie Domnul! Haideți să rămânem în jurul lui David, cel inspirat de Dumnezeu, cel care îl prefigurează pe Domnul Iisus Hristos, și să citim împreună Psalmul 16, la pagina 560. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu îmi îndrepți sorțul. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintesc pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea, îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Amin. Luați locurile toți care puteți, iar pe ceilalți Dumnezeu să vă întărească până la încheierea părtășiei noastre. Amin. Sunt în călătorie spre casă și am avut de ales între vreo trei orașe din Europa să fac o escală, pentru că nu aveam un zbor direct, și așa am avut îndemnul să opresc la Viena. Planul meu era să fiu într-un alt loc în această dimineață, dar înțelegem că planul lui Dumnezeu a fost altul, fiindcă știam că la dumneavoastră sunt mulți care vă vizitează, sunt frații aici de acum care pot să vă vestească tot adevărul lui Dumnezeu și cred că și fac lucrul acesta, ca și noi, la locurile în care Dumnezeu ne-a așezat cu primă responsabilitate. Dar m-am lăsat ascultător și iată că în această dimineață suntem împreună. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Vă aduc salutări din biserici românești, din Spania, unde am slujit într-o seară și cu fratele Cornel Cuibus, care îl întâlnești unde nu te aștepți, dar întotdeauna în adunări și lucrul ăsta e bun. M-am bucurat să aud că și dumneavoastră, deși trăiți într-o țară cu anumite accente sociale, faceți evangelizare și printre alte națiuni și n-ați rămas naționaliști sau printre alte etnii. Așa și eu am avut câteva zile părtășie cu frați romi din România, în localitatea Toulouse, un mare oraș din sud-vestul Franței, și odată cu ei de acolo în țara bașcilor, unde au o altă comunitate de care se îngrijesc. De peste tot, frații transmit salutări și mă bucur să vi le pot aduce și să împărtășim împreună ca și până aici din cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Ceea ce fratele Steve a spus în vorbirea dumnealui mi-a întărit convingerea să rămân la psalmul acesta la care eram orientat încă de când am înțeles că voi veni aici, deși în mintea mea, ca și a tuturor predicatorilor, veneau și alte pasaje și alte texte. Dar uneori avem anumite semne înaintea lui Dumnezeu, chiar în această călăuzire, și eu m-am bucurat că s-a făcut această deschidere în dreptul istoriei lui David Și am luat aceasta ca un semn de la Dumnezeu să rămân la cuvântul acesta. Vă propun așadar să reluăm, poate mai mult într-un stil al bătrânilor predicatori de pe la noi, acelora care ne-au adus Evanghelia până la noi, oprindu-ne asupra afirmațiilor pe care omul lui Dumnezeu le face aici, despre sine, un fel de autobiografie de moment a stării lui spirituale, un fel de radiografie spirituală, să spunem așa. Și pentru că David, așa cum spuneam că vorbeau prorocii, printre care Ezechiel, Osea, numindu-l pe Domnul Iisus Hristos ca David, care avea să revină din nou și să restabilească împărăția lui Dumnezeu, a lui Israel, e adevărat într-o altă formă, de o altă natură, cum răspundea el dregătorului Pilat, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Înțelegem că ne putem verifica, cei care socotim că suntem credincioși Domnului, că suntem în legământ, cum cu lacrimi făcea fratele Steve acea spiritualizare binevenită, iar cei care n-au intrat în legământ, cei care încă mai stau pe gânduri, cei care mai cântăresc, să primească cuvântul acesta ca o provocare pentru viețile lor și dea Domnul ca ziua de azi să fie ziua intrării lor în legământ cu Domnul. Amin. David își începe psalmul acesta cu o rugăciune. Într-o vreme a războaielor, zice Scriptura, primăvara pe când se porneau împărații la război, era ceva anual la ei războiul, într-o vreme în care exista atâta intrigă, atâta râvnă pentru tron, până acolo că intra și în familie, competiția aceasta pentru mărire, David rostește această rugăciune: păzește-mă, Dumnezeule, și ca argument al cererii lui spune: căci în tine mă încred. Încrederea, dacă tot a fost vorba de legământ, este cea mai înaltă formă de relaționare între ființele raționale. Nu există o altă formă mai înaltă decât încrederea. Zicem Psalmul 84, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. În inima lor, zice mai sus, locuiește încrederea. Asaf spune în Psalmul 78, despre felul cum își creșteau copiii, cum îi educau, cum le împărtășeau adevărurile mântuitoare, ca să nu fie ca părinților, zice Asaf, ci să-și pună încrederea în Dumnezeu. Încredeți-vă în Domnul, spunea prorocul, și în prorocii lui. Iar în Fapte, capitolul 6, una din condițiile așezării în slujbă pentru biserica din Ierusalim a fost să fie niște bărbați, niște oameni de încredere. Asemenea, trebuiau să fie judecătorii de pe vremea lui Moise. Căci în tine mă încred. Definiția credinței în forma în care o avem noi în evrei, zice, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Mă gândesc la David când au năvălit amaleciții peste tabăra lor și au luat-o, erau plecați într-o altă parte și oamenii de lângă el, care au văzut în atâtea rânduri credincioșia lui și ocrotirea lui Dumnezeu, izbăvirile lui Dumnezeu, s-au necăjit așa de tare că au vrut să-l linșeze, omoare. Și zice că David s-a îmbărbătat în Dumnezeul lui și a cerut să fie adus chivotul. A întrebat pe Domnul. Interesant, Domnul i-a răspuns pe loc. Ce hatâr, ce facilitate, ce har. Și s-a întâmplat după cuvântul lui Dumnezeu, recuperându-și familiile și bunurile și acumulând și pradă de război. El când vorbește de încredere, vorbește din experiență. De aceea cuvintele lui au rămas imprimate și în Sfintele Scripturi, pe paginile ei. Fiindcă ceea ce dă greutate afirmațiilor noastre până la urmă, nu este faptul că am învățat teoretic anumite lucruri, că poate încercăm să ne încredem în acele afirmații ale lui Dumnezeu, ale oamenilor lui Dumnezeu, ci faptul că experimentăm, că am trăit, că au luat chip în noi acele lucruri, binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. Un om al lui Dumnezeu, un mântuit al lui Dumnezeu, se recunoaște prin relația lui, prin calitatea relației lui cu Dumnezeu. Eu zic Domnului, până la urmă oamenilor putem să le spunem de toate. Și uneori să ne îndoim și noi de lucrurile care le spunem când ne vine vremea. Mă gândeam când vorbea fratele Denis la adevărurile pe care le rostea. Dar mă gândeam cât de greu ne vine să le acceptăm. Să rămâi cu o inimă tare înaintea morții. Te-ai gândit vreodată la ziua morții? Ciudat, uneori mi-am imaginat cum ar fi asta. Cine aș vrea să cârmuiască slujba, cine aș vrea să predice, cine aș vrea să cânte. Interesant. Au creștinii ortodoxi o rugăciune bună, printre altele. Îndură-te de mine, Dumnezeule, astăzi și în ziua morții mele. Am văzut oameni al lui Dumnezeu de la care am învățat multe și prin care Dumnezeu mi-a influențat benefic viața și familia, care în boală și înaintea morții s-au clătinat amarnic. Eu zic Domnului, și când zicem Domnului ceva, știm că stăm înaintea unui Dumnezeu care cunoaște totul despre noi. Căci nu mă ajunge cuvântul pe buze și tu îl știi în totul. Tu ești Domnul meu. Tu ești stăpânul meu. Tu ești singura mea fericire. În psalmul acesta, ca și în alte cuvinte inspirate din psalm și din toată Scriptura, există câteva afirmații radicale. Nu mai ai cale de întoarcere, nu mai poți suci, nu mai poți interpreta. O accepți cum este, te definești prin ea sau te umilești prin ea și recunoști tăria, sensul unic al acelui cuvânt. Eu zic Domnului, tu ești Domnul meu. Spunea Apostolul Petru, și nu citim din economie de timp, în Fapte, în capitolul 2. Să știți, dar, că Dumnezeu a făcut pe acest Hristos mântuitor și Domn, slăvit să-i fie numele. Noi întrebăm uneori pe cei ce se botează, îl primești, l-ai primit, mai bine zis, pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și Domn al vieții tale? Pentru că această a doua funcție, titulatura mântuitorului, e mai greu de acceptat în viața noastră decât cea de mântuitor. Tu ești singura mea fericire. Parcă există o contradicție între domn, între stăpân și fericire. Parcă ar fi mai compatibilă cea de tată, cea de frate mai mare, cea de mire al bisericii, de mântuitor al trupului, dar parcă între stăpân și fericire, fericirea slugii, fericirea robului, cum se prezintă mulți oameni al lui Dumnezeu, nu există această compatibilitate. Ea există doar acolo unde supunerea, acceptarea domniei divine în viața credinciosului este făcută cu fericire, este realizată din iubire, așa cum ni se spunea mai înainte, Doamne, îndură-te și de noi. Dacă aș fi citit, l-am citit de fapt, dar nu l-am citit, zicea Apostolul Pavel lui Timotei, ia seama la citire. Am citit de nenumărate ori aici, dar n-am înțeles asta de foarte mult timp. Dacă aș fi înțeles în anii tinereții, tu ești singura mea fericire, când mai îngăseam plăcerea în câte o miuță la fotbal, sau cel puțin la un meci de televizor, când pe lângă fericirea asta de a-L sluji pe Dumnezeu, de a fi cu El, de a te ruga, de a citi, de a cânta, de a sluji altora, după darul, după puterea primită, aș fi înțeles așa de bine asta. Aș fi zis și eu, asta este prea de tot. Fiindcă fiecare dintre noi, pe lângă o fericire centrală care o avem, avem o duzină de alte mici fericiri la care apelăm ori de câte ori o umbră se lasă peste fericirea aceasta, tu ești singura mea fericire. Veneam acasă dintr-o călătorie și fratele prezbiter mi-a spus, vezi că fratele cutare nu mai vine la adunare. Păi și n-ai vorbit cu el? Ba da, nu mai vrea, s-a supărat. Pe cutare. M-am dus într-o zi să-l caut. Eu am harul să slujesc în biserici mici din punct de vedere numeric. Și nu era acasă. Îmi spune soția lui, care nu era botezată, nu e acasă, frate Nicule. Am văzut că spunea cu îngrijorare. El a pescuit. Și m-am dus să-l caut pe malul unui râuleț acolo la noi și l-am găsit, că nu era multă vegetație. S-a mirat că am apărut acolo. Am vorbit puțin cu el și apoi am intrat la subiect. M-au zis că nu mai mergi la adunare. Nu mai merg. Păi de ce? Și mi-a spus ofurile lui. S-a supărat pe cutare. Poate și pe mine, numai nu a avut curajul să mărturisească. Și am spus, omule, în regulă toate astea. Ai dreptul să te superi. Au mai greșit frații. Dar, Domnul Iisus, ce ți-a făcut? Păi zice, El nu mi-a făcut nimic rău. Ei, pentru Domnul Iisus Hristos, vino la adunare. Nu poți să stai, zicea unul din frați, când cântă, când predică cineva sau face o altă lucrare, ieși până afară, ia o gură de aer și până vin înapoi când predică altul care nu te-a supărat. Și nu te despărți de frați. Și l-am întrebat, știi când Petru, marele pescar, după ce a fost luat de acolo de Domnul Iisus, s-a mai dus la pescuit? Și știa? A zis, după moartea Domnului, după dispariția fizică a Domnului dintre ei, tu ești singura mea fericire. E un ideal, e un țel, e un nimb, e un azimut, e o cunună, e o stare spre care tindem Trebuie să acceptăm asta. Tineri dragi, unii dintre voi ați fost sâmbătă la patinaj, ați fost la fotbal, ați fost, știu eu, altundeva. Puteți cel puțin accepta că într-o zi a maturizării voastre, a înțelegerii adevărului Mântuitor, mai altfel decât astăzi, Domnul va fi singura voastră fericire. Îmi spunea în urmă cu vreo 15 ani un frate în vârstă, frate Nicu, lucrăm și ne rugăm și mergem la adunare și la familie și cam asta tot. Și mă uitam la el, zic, am bătrânit. Atâta tot? Și trec ani și vin încercările peste noi și ne lasă Dumnezeu în situații limită în care depindem doar de El. Câți nu se luptă în viața lor să fie independenți? M-am uitat la bărbați de vârsta mea, la familii de anii noștri, care au încercat, oameni credincioși și ei, din tinerețea familiilor lor, să-și facă viața mai ușoară, să-și ajusteze crucea într-o formă acceptabilă. E chiar o poezie minunată cu tematica aceasta. Dar pentru că totuși voiau mântuirea, s-au silit în felul lor să-L slujească pe Dumnezeu. A venit o vreme când Dumnezeu i-a îngăduit, i-a trecut prin situații care nu le-au mai putut refuza. Și nu odată am vorbit în familie. Ce bine e să accepți crucea pe care Dumnezeu ți-a rânduit-o. Ce bine e să asculți voluntar de Dumnezeu, să nu te temi, să ai încredere în El din anii copilăriei și până la anii cărunteților, a bătrâneții. Momentul în care relația omului Dumnezeu cu Dumnezeu este așa, vă rog, rețineți, e un ideal, e un loc, e un timp în care Dumnezeu ne așteaptă pe fiecare dintre noi și asta să o citească El în adâncul inimilor noastre. Tu ești singura mea fericire. Celelalte sunt îndeletniciri, sunt lucruri pe care le facem că sunt necesare, uneori le facem de dragul celor de lângă noi, acceptându-le slăbiciunile, cum spunea tot unul din frați la timpul de rugăciune, încercând să ridicăm, să ne facem slabi cu cei ce sunt slabi, apoi face o declarație a relațiilor lui, omului Dumnezeu, și spune în versetul 3, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Deci dacă e vorba totuși și de un alt fel de a gândi viața, nu din punctul relației personale cu Dumnezeu, din punctul de vedere al relațiilor, nu artiștii, nu actrițele, nu sportivii, nu politicienii, nu, ci sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea, slăvit să fie Domnul! Tu ești singura mea fericire, e o expresie radicală, sfinții din țară sunt toată plăcerea mea, e o altă expresie radicală, și mă gândesc ce spunea Pavel în 1 Corinteni 15 cu 33, tovărășiile rele pot, asta am zis eu, să strice obiceiurile bune. În 1-a epistolă către Timotei, același apostol îi recomandă sau îi fixează lista priorităților, deși acolo nu sunt scrise la rând. Pe tine însuți păzește-te curat. Există un asediu de întinare asupra fiecăruia dintre noi și trebuie să fii mereu în gardă, în veghere. Se vorbea aici de prilejurile de păcătuire care vin uneori prin cine nici nu ne gândim și nu ne așteptăm. Apoi zice, dacă nu poartă cineva grijă de cei din casa lui, și aici se include neapărat și prioritar grija spirituală. Și la urmă să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului, și apoi rămâne societatea, ultimul nostru mediu de activitate. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși. Tot lui Timotei, în a doua epistolă, 2:22, Apostolul Pavel îi spunea: fugi de poftele tinereții. Era încă tânăr, trupul clocotea. Și el îi spune: fugi, nu te hazarda, nu te crede așa de tare. Întrebam pe cineva care după ani de zile a eșuat în familie și mi-a zis: unde crezi că am greșit? Un om cu multe calități. Și am zis: în căsătorie. De ce ai luat-o pe ea? Era mai tânăr decât tine. Și totul în mine striga că nu faci bine. Și a zis: m-am crezut așa de tare, că lângă oricine mă pun, îl ridic unde trebuie. Nu te crede tare. Tare este Dumnezeu. Tari suntem cât rămânem în El și cât rămân în noi cuvintele Lui. Îmi spuneau niște frați zilele trecute: a luat Biblia și a pus-o pe cap sau nu știu unde și s-a jurat pe Biblie. Și am zis: stop, deja nu mai trebuia să crezi un asemenea jurământ. Să folosești cartea în care scrie să nu te juri nici pe cer, nici pe pământ, nici pe capul tău. Când nu mai ajunge da și nu, jurămintele sunt de prisos. În Psalmul 101, auziți cuvântul complementar al omului Dumnezeu David: voi cânta bunătatea și dreptatea, ție, Doamne, îți voi cânta. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită, când vei veni la mine? Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele, mai greu ca în biserică. Nu voi pune nimic greu înaintea ochilor mei. Și nu erau monitoare și televizoare și reviste ca astăzi. Urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Inima stricată se va depărta de mine, nu vreau să cunosc pe cel rău. Pe cel ce clevetește nascuns pe aproapele său, îl voi nimici. Era împărat, avea și putere legislativă. Pe cel cu priviri trufașe și cu inima îngânfată, nu-l voi accepta, nu-l voi suferi. Dar ce vei face? Voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară. Auziți, un leitmotiv, e ceva ce se repetă în gândirea omului Dumnezeu: ca să locuiască lângă mine. Cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji. Cel ce se dă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. În fiecare dimineață voi nimici pe toți cei răi din țară, ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toți cei ce săvârșesc nelegiuirea. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Relații după voia lui Dumnezeu. Abia după ce omul credincios are o relație de felul acesta cu Dumnezeu, de felul acesta cu semenii, are o optică corectă, o viziune corectă asupra realităților înconjurătoare, a lumii în care trăiește. Iată ce spune în continuare: idolatria crește, idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini. E o învălmășală, e un iureș, e o nebunie în jurul meu. Și trăia într-un popor credincios între păgâni. Dar păgânismul acesta intrase profund în multe rânduri până în inima poporului lui Dumnezeu. Eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Nu-i prea fanatic David. Lucram cândva, când lucram și eu aici prin Austria temporar, cu un frățior. Și mai încercam câte un dialog din Biblie. Nu-i cunoștea pe oamenii lui Dumnezeu. Într-o zi a venit un alt român nepocăit și era un meci în seara aia și s-au dat la povești pe seama meciului. Am rămas uimit, cum știa fotbaliștii, nu numai pe aia român, și pe aia străin, cu nume grele de pronunțat. Și m-am uitat la el și m-am dumirit și i-am spus mai pe urmă, știi de ce nu-i cunoști pe aia din Biblie? Ți-e prea aglomerată mintea cu aia alți. Eu nu pun numele lor pe buzele mele. Sunt atât de drastic, sunt atât de ferm, sunt atât de radical, încât nici asta nu o fac. Și zicea Apostolul Pavel în Galaten 5, la finalul enumerării roadei Duhului, împotriva acestor lucruri nu este lege. Nu există lege pentru iertare. Frate, ierți prea mult, dacă mai ierți și de data asta, noi te punem la disciplină. Așa ceva nu este. Poți să ierți ce nu poate ierta nimeni și nimeni nu te poate acuza pentru asta. Poți iubi, poți să te înfrânezi, cât nu se înfrânează nimeni și nici nu te înțelege. Dacă de dragul Domnului, pentru Domnul, faci asta cu smerenie reală, fără să faci din asta o notă generală, o obligație, o condiție de mântuire, nimeni nu te poate opri și nu te poate judeca. Domnul este partea mea de moștenire. Păi când slujești în felul acesta lui Dumnezeu, ai de pierdut. De câte ori în viață, datorită adevărului, vorbeam cu niște frați zilele trecute, trebuiau să facă un contract, cum spunea fratele Steve, și se înțelegeau între ei de față cu mine. Oameni cuminți în felul lor. Dar au ajuns la prețul care îl vor plăti la notar și au zis, păi cum face toată lumea? Că dacă declarăm noi toată valoarea acolo, mi-amintesc că odată am fost pus eu în situație de genul ăsta, mă cunoștea notara, era o doamnă notară, și când am spus realitatea, s-a uitat la noi și a zis, domnul Cosma, v-ați gândit bine? Eu ce declarați? Aia scriu, mergeți afară și înțelegeți-vă. Păi de ce? Păi zice, pentru asta trebuie să plătești o taxă mare la prețul ăsta, da? Mergeți și înțelegeți-vă și eu ce declarați, aia scriu. Mă, nu i-a spus, așa fraier ești, du-te afară, zi altceva, vino și spune altceva și mâine ai să predici cu har, cu convingere, cu putere, ai să te rogi, ai să spui altora. Dar cuiul ăsta nu mi-a spus, îți va rămâne în minte ca un cui înroșit și te va arde. Când va fi harul mai mare? Și am întrebat, doamna notar, nu este vreo lege? Eu am o familie numeroasă, am venituri modeste, nu e vreo lege care să mă favorizeze, să mă încadreze altundeva, știam de alte state care au alte legi. Și a zis, nu-i nicio lege, doar ce declar dumneata. Și am spus, mâine o să mă ascultați predicând la o mormântare. Și o să zici, predici tu așa cu convingere, da? N-ai făcut o declarație falsă? Mi-a dat Dumnezeu puterea aceasta și mi-a dat harul să nu prea am foarte des să vând, ca să nu fiu foarte des încercat pe linia asta, știți? O linie grea! Domnul este partea mea de moștenire. Să credem atunci când avem de pierdut pentru numele Lui, când avem de predicat nu cu vorba, cu trăirea, cu fapta, că Domnul este partea noastră de moștenire. Timpul nu ne ajunge să exemplificăm. Și paharul meu. Știți cum a înscenat Iosif din Egipt acel episod și a zis, cum mi-ai luat paharul meu de ghicit? Nu ghiceau în cafele și în horoscoape și în câte și mai câte, să ghiceam pahar pe vremea aceea. Și David zice, eu n-am pahar, eu nu aleg la pahare, la horoscop, la câte și mai câte ghicitorii de felurite forme, uneori intrând chiar printre noi, prin formele cele mai subtile și mai spiritualizate, între ghilimele. A zis, Domnul, El mă călăuzește, cu El mă sfătuiesc. Și când în felul acesta trăiește omul lui Dumnezeu, Auziți ce declară în continuare. Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește. Cea mai mare problemă noastră a creștinilor după ce ne-am întors la Dumnezeu este călăuzirea. O, câți nu s-au prăbușit, creștini de rând sau slujitori cunoscuți, pentru că au greșit la un moment dat în călăuzire. În momentul în care cineva s-a dedicat lucrării lui Dumnezeu, nu neapărat doar predicatorii, cei care avem o slujire mai vizibilă, publică, fiecare credincios cu darul lui, cu chemarea lui, mântuirea se întrepătrunde cu slujirea și nu se mai pot despărți. A zis Apostolul Pavel, predicarea Evangheliei e o isprăvnicie, e o administrație care mi-a fost dată. Și dacă nu predic, îi vai de mine. Nu e așa numai, mi-a dat Dumnezeu un talent și eu vin cu niște explicații la urmă ca ăla din pildă și Domnul zice, bine, în regulă, las, hai și tu, intră în bucuria stăpânului tău. Există un loc după ușă, cum zic cei mai mulți, și pentru tine. Nu? Și David spune așa de minunat, mă sfătuiește, mă călăuzește, până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Slăvit să fie Domnul! Asta înseamnă că s-a curățit și subconștientul. Suntem o ființă complexă, oamenii, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Putem arăta o imagine, putem folosi un anumit vocabular, ne putem prezenta într-un anumit fel, dar în noi să fim altceva. Și uneori noaptea, când omul doarme, fie el însuși, fie alții, înțeleg altceva despre el. Mai sunt unii care vorbesc în somn și te miri ce vorbesc. Vorbesc uneori ceea ce trăiesc mai puternic în inimă, în subconștient, decât ceea ce își propun. Iar el zice, n-am coșmaruri noaptea. Nu visez că dau la picamăr ca ziua, că spar, că sudez, că lipesc, că mătur, că spăl și mă trezesc dimineața mai obosit ca seara. Nu. Eu am visuri că predic, că laud pe Domnul cu o cântare, că am o experiență binecuvântată. Îmi spunea un frate în vârstă de la noi despre soția lui, sora Marie de la Șeușa, Sfânta cei Alba Iulen, care o cunosc. După ce Domnul a botezat-o cu Duhul Sfânt, noaptea se trezea fratele că vinea puterea lui Dumnezeu peste sora și o ridica. Și cânta și se ruga în alte limbi și prorocea și zicea, el aveam tot timpul un caiet la căpătâi, aprindeam o veioză cu un ochi la ea, cu urechea deschisă și începeam să scriu și mă rugam în taină, Doamne, nu mi-o lua că încă sunt bărbat tânăr, nu o lua, zicea. Să gândea că e în stare Dumnezeu să o ia. Și era Dumnezeu în stare să facă lucrul ăsta. Slăvit să fie numele Domnului. Până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Ce stare minunată! Și apoi are o viziune. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Tot vor unii în vremurile noastre să despartă partea spirituală de aia fizică și tot accentuează asta în vorbirile lor, deșartele aș cataloga eu, că partea spirituală, cu aia să-L slujim pe Dumnezeu, acolo este de fapt forul nostru de slujire și doar acolo ni se dă nota spiritualității noastre. Și mai au și anumite versete din Scriptură și le pun cum nu au fost puse ele în Biblie, și se mângâie și amăgesc pe alții cu ele. Uite un om al lui Dumnezeu din vechiul legământ, 1000 de ani înainte de Hristos. Nu-i Pavel care spune tesalonicenilor, Dumnezeu însuși să vă sfințească pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întreg și fără prihană la venirea Domnului Iisus Hristos. E David, care nu citește epistolele pauline, care n-are evanghelie despre învățătura și mărturia Mântuitorului printre oameni. dar care are Duhul lui Dumnezeu în el. Zicea Petru la Rusalii, David care a fost proroc, inima mi se bucură, sufletul mi se veselește, trupul mi se odihnește, sunt un întreg indestructibil. Numai Dumnezeu poate să facă anumite despărțituri, cum scrie în Evrei, în capitolul 4. Ca să ne analizeze, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Ce viziune! Bătrânul patriarh Iacov își dojenea copiii crescuți bine în învățătura mântuitoare de atunci, dar neascultători. Dacă și pe ăsta îl mai pierd, însângerați îmi veți pogorâ perii mei cărunți în locuința morților. Iov, de care s-a pomenit, întrezărea atât de slab acest mare adevăr când zicea, mă voi duce acolo în locuința morților, unde nu mai simțire, nu-i mai gândire. Și auziți ce spune David? Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea glorie lui Dumnezeu. O viziune a nemuririi, o viziune a răsplătirii, o viziune de a fi odată pentru totdeauna cu Domnul, care trece peste promisiunile descoperite în lege și în proroce de atunci. Și pe care apostolul Petru o va aplica ca o profeție pentru Domnul Iisus. Îmi vei arăta cărarea vieții, căci înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări, împliniri, dezlănțuiri de pasiuni veșnice, eterne, lângă tine. Doamne, ajută-ne să ne vedem bine, confruntându-ne cu această radiografie spirituală. Dacă n-am intrat în legământ cu tine, să o facem astăzi. Dacă suntem în legământ cu tine și am slăbit, alte fericiri mușcă, surpă, subminează fericirea aceasta de a fi cu tine, de a ne apropia de tine, izbăvește-ne! Ajută-ne să ne relaționăm ziditor cu semenii noștri. Și apoi lucrarea ta să se desăvârșească în noi, în așa manieră, încât până și noaptea, când noi dormim, inima să pulseze și să ne dea îndemnuri din partea ta. Să putem trăi cu această perspectivă, nu a lumii de aici, ci a zilei aceleia și a împărăției, a tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte. Amin.